bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Werner von Siemens'in Qafqaz səfərlərinin izinə düşəcək.
Onun belə deyək ki, ömür xatirələri kitab olaraq artıq 19-cu əsrin sonunda ilk dəfə çap olunub. Əsr ərzində, 20-ci əsr ərzində bir neçə dəfələrlə çap olunub.
Ümrə Azərbaycan rejissoru Əlisəttar Atakişiyevin son günlərindən sonra tutacaq.
Sonra həqiqətən 7-ci qəbristanlıqda o artıq tutaqdanla silinmişdi. Kompüterdən də yox idi. Oradan biz arxiv axtardıq, qəbrin nömrəsini tapdırdıq. Elə getdik, bir dənə cümlə yazılıb, Əlisəttar Atakişiyev.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini biləcək. Və hər dəfə Werner von Siemens'in Qafqaz səfərlərini Azərbaycan dilinə çevirmiş Azər Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Mənim dediyim kimi Azərbaycan tarixşünaslığı üçün xüsusən də o Gədəbəy rayonu və ətraf regionların tarixin öyrənilməsi baxımından çox orijinal bir əsərdir.
İndi 7 xəbər. Milli mədəni irs obyektlərini ölkədən çıxaranlar böyük məbləğdə cərimə olunacaqlar. Azərbaycanda mədəni sərvətlərin mühafizə siyasına daxil edilmiş milli mədəni irs obyektlərini ölkə ərazisindən qanunsuz aparanlara ciddi cəzalar tətbiq olunacaq. Milli Məclisdə media verilən məlumata görə bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin dəyişdirilərək tamamilə yeni redaksiyada verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb. Layihəyə əsasən bu əməlləri həyata keçirən fiziki şəxslər 1500 manat miqdarında, vəzifəli şəxslər 3000 manat, hüquqi şəxslər isə 10000 manat miqdarında cərimə olunacaqlar. Maddənin hazırki forması belədir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və onlardan istifadə qaydalarının pozulmasına görə xəbərdarlıq edilir və ya 15 manatdan 40 manata dək miqdarda cərimə edilir. Yeni layihə Milli Məclisin növbəti plenar iclaslarının birində müzakirəyə çıxarılacaq. Bakıda Tahir Salahovun sərgisi açılıb. Oktyabrın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində açılan sərgi Əsrlərin qovşağında adlanır. Sərgidə Tahir Salahovun bütövlükdə 100-dən çox əsəri, o cümlədən son əsərləri göstərilir. Şöhrətli rəssamın tabloları ilə yanaşı, rəsimlərin xalça versiyası da diqqətə yetirilir. Sərgi noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Qədim musiqi alətlərinin məcnunu dünyadan köçdü. Qədim musiqi alətləri dövlət ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri Məcnun Kərimov həyata göz yumub. O, oktyabrın 2-sində axşam saat 7 radələrində 68 yaşında dünyasını dəyişib. Məcnun Kərimov Bibi Heybət məzarlığında valideynlərinin yanında dəfn olunub. O, 1945-ci il sentyabrın 1-də Zəngəzur mahallının Şəki kəndində müəllim ailəsində doğulub. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq çalğı alətləri şöbəsini bitirib. Bakı Musiqi Akademiyasının qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi ilmi laboratoriyasının müdir vəzifəsində çalışıb. Azərbaycanın qədim simli çalğı alətləri mövzusunda dissertasiya müdafiə edib. 1996-cı ildə qədim musiqi alətləri dövlət ansamblını yaradıb və ansamblin bədii rəhbəri olub. 1998-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyası xalq çalğı alətləri kafedrasının dosenti idi. Ruhu şad olsun. Van Berinin Əmir Teymur kitabı nəşr olunub. İlim və təhsil nəşriyyatında Macar alimi Van Berinin Əmir Teymur əsəri müasir əlifbada işıq üzü görüb. Milli Elm Akademiyasının Əl Yazımlar İnstitutundan Azadlıq Radiosuna verilən bilgiyə görə bu əsər ilk dəfə 1917-ci ildə Bakıda Orucov qardaşları mətbəəsində çap edilib. Ortaçağın böyük Türk imperatoruna həsr edilmiş bu kitabı tarix elmləri doktoru Tahirə Həsənzadə müasir əlifbaya çevirib və lüğət tərtib edib. Kitabın redaktoru tarix elmləri doktoru Fərid Ələkbərlidir. Xatırladaq ki, Yahudi əsrli böyük Macar alimi Van Beri 1831-ci ildə Pressburgda doğulub. Gənc yaşlarından heç kimin köməyi olmadan türk dillərini öyrənib. Şərqə və türk dilinə sevgi onu 1856-cı ildə İstanbula gətirib çıxarıb. 4 il İstanbulda müəllimlik edib və türk dilini mükəmməl mənimsəyib. Van Beri Macar dilinin türk köklü olması fikrini irəli sürüb. Bu səbəbdən Macar tarixinə dair araşdırmalar aparıb. Müxtəlif lüğətlər tərtib edib. Bütün Türkistanı gəzib, İranı dolaşıb və yenidən İstanbula dönüb. Səfər təəssüratları dünyanın müxtəlif dillərinə çevrilib. Onun şərqlə bağlı çoxlu elm əsərləri var. Van Beri 1913-cü ildə vəfat edib. Oktyabrın 2-si Cavidlər ailəsinin layiqli davamçısı, Hüseyin Cavidin Ev Muzeyinin qurucusu Turan Cavidin 90 illik yubileyi münasibəti ilə böyük şairin Ev Muzeyində Turan Cavid teatrşünas, muzeyşünas, mətnşünas kimi adlı elmi sesiya keçirilib. Çıxışçılar Turan Cavidlə bağlı xatirələrindən danışıb. Turan Cavidin nə qədər fədakar bir insan olmasını, çəkdiyi bütün istiraplara baxmayaraq nə qədər məğrur, əyilməz bir qadın olduğunu vurğulayıblar. Hüseyin Cavidin Bakıdakı Ev Muzeyinin yaradılmasında, Naxçıvanda Hüseyin Cavid məqbərəsinin açılmasında, Cavidin külliyyatının orijinal variantına qayıtmasında, aralamasında göstərdiyi xidmətlərindən Hüseyin Cavid adının yüksəklərə qaldırılmasında Turan Cavidin danılmaz əməyindən söhbət açılıb. Bakıda növbəti beynəlxalq caz festivalı keçiriləcək. Oktyabrın 23-dən noyabrın 2-sinə dək Bakıda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq caz festivalı keçiriləcək. Bu dəfə də dünyanın müxtəlif yerlərindən olan məşhur musiqiçilər Bakının qonağı olacaqlar. Azərbaycanın tanınmış ifaçıları Salman Qəmbərov, Emil Əfrasiyab, Mircəvad Cəfərov və istedadlı gənc caz musiqiçiləri festival konsertlərində solo proqramlarla çıxış edəcəklər. Və bir səsli xəbər, Azərbaycanın ən sevilən filmlərini, Bir Qalanın Sirri, Qəribçinlər Diyarında, Sehirli Xalat, Bizim Küçə, İstintak davam edir və başqa filmləri çəkən rejissor Əli Səttar Atakişiyev Moskvada Qocalar evində dünyadan köçübmüş. Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Ətəmovla söhbət edinəyin. Müşfiq bəy, Əli Səttar müəllim niyə Moskvada qocalar evində qalırdı?
Valla bunu 90-cı illərdə mən bildiyimə görə o həyat yoldaşı Rus idi, böyük teatr şünas, böyük teatr xadimi, şanslas kimizməndə, yoxsa Nimrov Santinson qohumu idi. Bəlkə ailə vəziyyətini də bilmirəm, amma bu haradasa 80-ci illərin sonu, 90-cı illərində bu orada yaşamağa başladı. Yəni mən yoldaşı oradan idi, orada evi var idi. Mən bilən Bakıda da evi var idi, orada da evi var idi. Ona görə orada yaşadı.
Yəni bilən vardı mı indiyə qədər ki? O harda dəfin olunub, necə olub onun həyatı?
Onu biz axtardıq, o vaxtı onun bizə, da onun qardaşı qızı yaşayır, Tolmaz xanım. O bizə dedi, sonradan bizim bir Moskvada yaşayan Azərbaycanımız var, Rəşad. O getdi qocalar evinə və mən Moskvaya uçdum, cənab nazirin göstərişinə əsasən. Getdi orada dəqiqləşdirdi, sonra həqiqətən getdi ki, qəbristanlıqda o artıq kitabdan da silinmişdi, kompüterdən də yox idi. Sonradan biz arxiv axtardıq, qəbrin nömrəsini tapdırdıq, elə getdi gördük biz də cümlə yazılıb, Əli Səttar Atakişi və ondan sonra hörmətli cənab nazirin göstərişi ilə Azərbaycan Film qəbristanlıq abidəsi yüksək səviyyədə götürdük, yəni ki, oradan təzən qəbri kompüterə saldırdıq, o bu şəkildə.
Bəs siz dediniz ki, onun həyat yoldaşı olub, onun övladları yəqin olub, deyilmi?
Biz orada icazə vermədilər qəbri üstünü götürməyə. Dedilər ki, onun biz orada gördük ki, kitabda Davernusda onun bir oğlu var, oğlu var. Özümüz onu tanımırdıq, amma Solmaz xanım bizə deyirdi, belə bir insan var. Bunu biz haradasa 3 ay axtardıq. O Kanadadan tapdıq oğlun, yaşlı adam da artıq, çox yaxşı adam. Gələ bilmir, usta bilmir. Ondan mənim adıma Davernus verildi, o verdi və oğlu orada yaşayır, bəli, Kanadada yaşayır.
Bəs bundan sonra necə olacaq?
Gəldi, üstü abdəsi götürüldü. Kamada olaraq, Lekinski Azərbaycan kinosunda barmaqla sayılan ən görkəmli nümayəndələrindən biridir.
Bəli, bəli, bəli.
Olmasın, bolsun, arşımalan, operatoru olmasın, bolsun. Həm operatoru, həm rəssamı, kəntlilər filmin operatoru, sonra Sehirli Xalat, Bir Qalanın Sirri və Bilesin filmlərinin rejissoru. O Azərbaycan kino tarixində, Azərbaycan milli geyimlərinin bir son rəssamı formalaşmasında onun əvəzsiz bir şəxsiyyəti olur. Həmişə yadda saxlayacaq. Yəni ki, dövlətimiz tərəfdən buna dəstək var. Bilirsiniz ki, bu layihə 2012 fondunu ayrılmış proqramdan çıxış edərək layihənin həyatı.
Müşfiq bəy, ola bilməzsin mi ki, onun qəbrini ilə Azərbaycana gətirəsiz? Mümkün idi mi?
Əgər o adam orada yaşayırsa, ömrünü çox istəsin, onun həyat yoldaşı oradadırsa, yəqin ki, bunu o qədər də məncə, yəni bunun görə ailəsiz də verə, məncə bu onun oğlu da Kanadada yaşayır. Mən yəni ki, bilmirəm, yəni o suala cavab verə bilmərəm, yəni ki, o özü məndən istəməz, əgər onun həyat yoldaşı oradadırsa.
Yəni o ikisi də eyni yerdə dəfn olunub, qocalar evində yaşayırlar.
Yox, yox, eyni yerdə deyil, o böyründə olan budaqdı. Oğlunun nasının yanındadır deyəsən. Deyirlər ki, bu təxminə qəbir eləyir. Yəni, qəbir dağılmış vəziyyətdə idi. Ortasından ağaç çıxıb, böyümüşdü, çıxmışdı. Biz o şəkillərində çəymişik. Yəni, hamısını təmizlətdik, düzəltdik. Haradasa bu çaydı ki, artıq qəbir sahibi də hazırlanıb. Bizim hörmətli rəssamımız qəbirin eskizin Kirət Ələkbərov verir. Hörmətli rəssamımız. O eskiz elədi burada qəbiri və o eskiz əsasən qəbir üstü quruldu. Artıq biz kinomuza ümumi elə bir proses götürməliyik ki, keçmişimizi, dünənimizi və bugünümüzü unutmadan müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq həm kino industriyamızı qurmalıyıq, həm də ənənələrimizi qoruyub saxlamalıyıq. Və bunun üçün də düzgün mexanizmi qurulmalıdır. Və yəqin ki, buna da artıq mütəmadi olaraq Söhbətlər Mədəniyyət Nazirliyində müzakirə olunur, Azərbaycan filmində müzakirə olunur. Yəni bu artıq bu istiqamətdə gedirik. Yəni təkcə bu yox, yaxın gələcəkdə hələlik deyə bilmirəm, həyata keçmir. Bir çox layihələrimiz də var bu təhsildə. Bu haqda sizə məlumat verəcəyik.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bizim qalay
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına tarix institutunun təşkilatçılığı ilə Werner von Siemens'in Qafqaza Səyahət Xatirələri Azərbaycan dilində nəşr olunub. Qafqaz Səfərləri adlanan əsəri Alman dilindən Azərbaycan dilinə Azər Babayev çevirib. İzin bələdçisi Azər Babayevdir. Hoş geldin Azər Bey.
Çok sağ olun.
Lütfen özünüzü dinleyicilere daha yakından tanıdın.
1980 yılında Gədəbayrağın Gərgər kəndində anadan olmuşam. 97 yılında Bakı Dövlət Üniversitesinin Beynəlxalq Münasibətlər ve Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam ve 4 yıl sonra bakalavr dərəcəsi alaraq bitirmişəm ve ondan sonra Almanya'nın Eichstätt Ingolstadt Katolik Üniversitesində master təhsilinə başlamışam ve 2003 yılında həmin təhsili başa vurduqdan sonra bir müddət Bakıda Almanya səfirliyində çalışmışam. 2005 yıldan isə Almanya yeniden qayıtdım. Orada doktorantura təhsilinə başladım. 2009-cu ildə də həmin təhsili Mannheim Universitetində başa vurduqdan sonra həmin ildən Almaniyanın Frankfurt Araşdırmaları İnstitutunda postdoktorantura elmi fəaliyyəti ilə məşğulam. Oranın elmi əməkdaşı kimi, həmçinin Cənubi Qafqaz üzrə bir ekspert kimi də belə deyək ki, bu istiqamətdə tədqiqatlar, Passovet regionuna bağlı bu istiqamətdə elmi tədqiqatlarla məşğulam.
Werner von Siemens'in belə bir kitabı olduğunu nə vaxtdan bilirdiniz? Kitab Alman ictimaiyyətinə bəlli idi yoxsa bir dairede bunu bilirdiler?
Çok maraqlı sualdır. Yani Werner von Siemens tüm fəaliyyəti ərzində yaradıcılığıyla bağlı həm iş sahibkarlıq fəaliyyəti olmuyor, həm də onun elmi kəşfləri falan, yani bu istiqamətdə də məşhur olub. Bu tüm yaradıcılıq həyat fəaliyyəti ilə bağlı öz xatirələrini yazıb. Ömür xatirələri adlı onun kitabı çıxıb. Bunun bir fəsli, bunun sırf Qafqaz regionunda, konkret olaraq Gədəbəydə Mismədən fəaliyyətli onun şirkətinin məşğul olması ilə bağlı ona həsr edib. Qardaşları ilə birlikdə 1864-cü ildə həmin ərazidə Gədəbə rayonunda həmin dağ mədən ərazisini Çar hökumətindən icarəyə götürürlər və artıq Bolşevik inqilabına qədər demək olar ki, orada fəaliyyətlə məşğul olublar. Və bu müddət ərzində Werner von Siemens 3 dəfə Qafqaz regionuna, xüsusən də Gədəbəyə səfər edib və bu səfərlə də bağlı o çox müxtəlif sərgüzəştlər başına gəlib, yaşadıqları, həmçinin oradakı firmalarının, şirkətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı çox geniş təsiratlar olub onda. Onun da hansını ki, o öz xatirələri ömür xatirələrində qələmə ömrünün sonu.
Kitab haqqında bilirdilər Almaniyada. Geniş məlumat var idi.
Onun belə deyək ki, ömür xatirələri kitab olaraq artıq 19-cu əsrin sonunda ilk dəfə çap olunub. Əsr ərzində, 20-ci əsr ərzində bir neçə dəfələrlə o çap olunub. Çox maraqlı bir fakt. O üzərindən demək olar ki, bu mənim diqqətimi cəlb etdi. 1942-ci ildə bu siyasi səbəblərdən də ola bilər. Qafqazla bağlı olan fəsil ayrıca bir kitab kimi Almaniyada çap olunub. Bu da onunla izah oluna bilər ki, orada müharibə dövründə Qafqaza olan maraqla əlaqədar olaraq o hissəni ayrıca bir kitab kimi çap ediblər və o kitab da kitabxanalarda müxtəlif forma artıq köhnəlmiş bir deyək ki, 42-ci il nəşridir.
Bəs sizin necə oldu ki, diqqətinizi çəkdi bu kitab?
Mən dediyim kimi axtarışlar edirdim kitabxanalarda falan və təsadüfən, yəni belə deyək ki, belə bir əsərin olduğu, belə rastına, yəni çıxdı Qafqazla bağlı axtarırdım əsərləri. Belə bir əsərin olduğu da təsadüfən rastına çıxdı.
Görürsünüz ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan oxucularına bəlli deyil.
Bəli, mən çox təəccübləndirdi ki, mənim belə bir əsər vaxtı ilə olub. Bu, səhv etmirəm, heç rus dilində tərcümə olunmur, yalnız ingilis dilində.
Azər Bey, von Siemens Azərbaycana, Qafqaza gətirən nə olub? Bu nəyin axtarışında idi? Nə axtarırdı von Siemens?
Belə deyək ki, bu işgüzar insanlar bir qayda olaraq həm də sərgüzəştə meyilli olurlar. Von Siemens, yəni onların fəaliyyəti bütün belə deyək ki, əslində dünyanı əhatə edən olub o Siemens. Onlar ilk dəfə Atlantik okeanı altı ilə kabel xətti çəkmiş ilk şirkət olublar. Həmçinin onlar Londondan Hindistana qədər belə bir teleqraf xəttinin çəkilməsini həyata keçirən bir şirkət olub. Bu mənada onların marağı bütün dünya regionlarını əhatə edib. Və onların, səhv etmirəmsə, burada indi böyük qısa məlumat da verim. Elə sizin sualınıza cavabı özü də verir. İlk abzasda Qafqaz Rusiyasında, yəni sitat deyirəm, bir çox teleqraf xətlərinin çəkilməsi və təmiri Rus hökuməti tərəfindən bizim Peterburqdakı nümayəndəliyimizə həvadə edildiyinə görə o hələ Hind-Avropa teleqraf xəttinin istifadəyə verilməsindən əvvəl Tiflisdə öz filialını açmışdı. Həmin filiala rəhbərlik isə qardaşım Walter tapşırılmışdır. Bu işlər tamamlandıqdan sonra orada daha yetərincə məşğuliyyət imkanı qalmayınca o 1964-cü ildə Yelizavetpol yaxınlığındakı Gədəbəydəki zəngin bir mis mədənini almağı təklif etdi. Dağ mədən işi bizim firmaların fəaliyyət növlərinə uyğun gəlmədiyindən qardaşım Karl və mən ona şəxsi əsaslarda həmin mədəni almaq və işlətmək üçün lazım olan xeyli miqdarda aşağı dəyərli kapital verdik.
İcarəyə götürmür belə çıxır. Yəni, satın alır.
Belə deyək, hə, satın alır.
Bəs xatirələrini nədən yazmağa başlayıb Fon Simmons? O dönəmlərdə xatirə yazmaq dəbdə idi, yoxsa təsiratlar güclü idi?
Bu əsərini mən ömür xatirələri əsərini ömrünün son illərində yazıb. 1889-90-91-ci illər. Bu 92-ci illə isə o vəfat edir. Ki, artıq o belə deyək, işgüzar fəaliyyətini başa vurduqdan sonra təbii ki, bir çox insanlarda olur ki, öz həyatına bir baxış edir və baxışlarda qələm almaq həvəsi yaranır. Yəni çox maraqlı bir məqam da odur ki, kitabının ilk nəşri onun vəfatından bir neçə gün əvvəl çap olunur və onunla tanış ola bilir. Ona bir bu qismət olur belə deyək.
Nəzər bəy mis mədənlərini aldı Fon Simmons. Özü demiş ki, cənnət məkan ona gəlir gətirdimi? Və nə vaxta qədər mis mədənləri Simmonslərin əlində qaldı? Yəqin ki, Sovetlərin gəlişinə qədər.
Bəli, Sovetlərin gəlişinə qədər. Elə sizin sualınıza cavab, məsələn, Gədəbəyə ilk səfəri 1865-ci ildə onlar ilk dəfə alırlar mədəndən, ancaq müəyyən problemlər yaranır. Onların o gözləntilərinə cavab vermədiyi üçün o bir növ həm də bir işə nəzarət, şəxsi nəzarət mənasında deyir ki, belə deyək, gedim bir baxım, səfər edim, orada nədir, nə baş verir, uzaq bir region, onlar üçün Qafqaz, o dövrlər üçün çox əl çatmaz, çox uzaq sivilizasiyadan özü də qeyd edir ki, kənar bir region, ora getmək həvəsinə düşür. Məsələn, orada ilk, məsəl üçün, o Gədəbəylə bağlı, regionla bağlı belə bir onda ilkin təsiratlarını belə qeyd edir. Gədəbəy mis dağ mədəni çox qədimdir. Hətta iddia edilir ki, bura hələ ibtidai icma dövründə mis hasil edilmiş ən qədim dağ mədənlərindən biridir. Elə onun böyük Göyçə gölü və həmin gölün qərb sahillərindən başlayan Ağrı dağının bir çoxları tərəfindən bəşəriyyətin beşiyi hesab edilən bir yerin yaxınlığında yerləşməsi faktı buna dəlalət edir. Hətta bir əfsanəyə görə bu dağ mədəninin meşə sahəsinə aid olan gözəl Şamxor çayı vadisi İncildə təsvir olunan cənnətin yerləşdiyi məkan olmuşdur. Hər halda mədən filizi dağının zirvəsini bəzəyən saysız-hesabsız qədim istehsal yerləri, habelə saf mis yataqları və nəhayət Gədəbəy ətrafındakı dayıcma dövrünə aid qəbristanlıqların olması, qeyd edim ki, bu məsələnin araşdırılmasına Rudolf Virchow böyük maraq göstərib, burada dağ mədən işinin qədimliyini təsdiq edir. Yəni, ilkin olaraq təbii ki, onların sualınıza cavab olaraq ki, müəyyən problemlər olur, onunla bağlı gəlir ilkin olaraq müəyyən nəzarət mənasında, həm də işlər belə deyək, yoluna qoymaq mənasında və sonrakı illərdə artıq o çox razılığını ifadə edir ki, bunlar onlara yatırdığı investisiya onlara gözlədiklərindən daha çox fayda gətirir. Yəni, bunu da qeyd edir həmçinin öz əsərində bu.
Var,
bəli, əsərdə bu. Bunu açıq şəkildə qeyd edir, bəli.
Fon Simmonsin bu səfərdə başına nələr gəldi? Yəni, hansı təhlükəli məsələ əhvalatlardan söz açmaq? Nələr var kitabda daha
doğrusu? Hə, çox fərqli sərgüzəşlər, həm də ona təhlükəli belə deyək sərgüzəşlər də yaşayır o. Məsələn, onlar ilk dəfə Azərbaycan ərazisinə Axstafa rayonundan keçərkən yolda gecə vaxtı gəlirlər. Yəni ona oyuna görə gecə vaxtında gəlirlər ki, yəni havanın sərin olmasından bağlı. Bir də onlar əslində deyirlər ki, gecə getmək təhlükəlidir, çünki yolda yol kəsənlər, quldurlar falan ola bilər. Bunlar da buna məhəl qoymurlar, o qədər də ciddi almırlar bu xəbərdarlığı. Məsələn, həm də orada qeyd edirik ki, biz orada öz belə SAS tüfənglərimizə dedik ki, bizə hücum edərlərsə biz özümüzü müdafiə eləmək imkanında olaraq. Bu zaman ədə, yəni onlar bir müddət getdikdən sonra onlar deyə, qardaşım da yatmış olur, yəni ki, artıq yorğunluqdan. Onlar bu zaman onları arabatçısı belə deyək, faytonçusu qışqırır, quldurlar. Və bunlar hamısı oyanır, deyir bu anda qardaşımın belə deyə, elə bir vəziyyətdə yatmış ki, 50 həm də fənginin tətiyində olan vəziyyətdə və atəş açır istər istəməz. Biz də gördük ki, bizə qarşı tərəfdən bir atda sürətlə bir adam yaxınlaşır. Sonra onu aydın olur ki, əslində quldurlar tərəfindən təbiq olunduğunu güman edən xəyalında bir erməni olub. Sonra deyir ki, o da o xoşbəxtlikdən, yəni qardaşımın açdığı atəş ona ziyan gətirməmişdi. Sonra o maraqlı bir şey Gədəbəydə onlar ay ovuna çıxırlar. Gecə vaxtı yenə gedirlər meşəliyə. Ay vura bilmirlər. Orada bir məzəli sərait yaranır ki, biz talaya çıxırıq. Talada bir ayı və balaları gəlir, keçir. Biz başlayırıq onlara atəş açmağa. Necə olursa ayağı sürüşür. Biz elə bilirik ki, ayını vururuq. Bir də yaxınlaşıb görürlər ki, ay yoxdur orada. Gedib artıq. Yəni biz də çox Həzə görüş məsələn, mənim qan izləri falan olur deyə biz bir neçə saat axtardıq ki, ayı hardasa yaralısa tapa biləcəyik falan, ancaq heç bir faydası olmur, yəni ayıdan əsər rəhmət olmur. Sonra o Türkiyə ərazisində bir Trabzon şəhəri yaxınlığında arası bir əraziyə, yuxarı bir yaylaya qalxır və oradan geri şəhərə qayıdarkən qarşısına böyük bir belə deyək, eşşək naxırı çıxır. Yolda deyir dar olduğu üçün o yolun bir tərəfi də belə deyək ki, sıldırımlı olur. O da biraz özü də özünü tənqid edir ki, axmaqlığımdan mən sıldırım yolun olan tərəfinə dedim ki, eşşək naxırı gəlib keçər. O da deyir, naxır o qədər çox olduğu üçün o yolda sıxılır və eşşək naxırı bunu o sıldırımdan salır dərəyə. Orada o çox pis vəziyyətə düşür, gənli falan. Deyir, mən zorla oradan çıxdım, üstüm başım. Xıla bir orada gölməçə tapır, orada deyir, yuyundum, paltarımı yudum və xoşbəxtlikdən hava günəşli olduğu üçün tez qurudu və şəhərə normal vəziyyətdə qayıda bildim. Belə çox fərqli yönlərdən, o belə sərgüzəhlərdən çox elə coşqu hissi ilə bəhs edir. Sonrakı son səfərində 90-cı ildə artıq çox faytonla Rusiya üzərindən, Kiyev, Odessa üzərindən gəlirlər, bütün xanımını və qızını da gətirir. O daha çox rahat bir səfər olur ilk səfərlərinə baxarkən və orada da deyir ki, əslində, yəni indiki səfərlər 25 il ərzində, yəni ki, onu səfər demək olmaz, gəzintidir daha çox. Yəni əsl səfərlərin belə emosiyalarla, belə deyək ki, sərgüzəhlərlə dolu olan səfərlərini ilk iki səfərinə aid eləyir. İkinci səfərində olmasa Elbrus dağına çıxır. Yəni bu da o deyir ki, o mənə nəsib oldu ki, ilk Avropalı olaraq həm Elbrus dağının zirvəsinə qədər çıxırlar. Bu da çox böyük sərgüzəhlərlə bağlı olan bir səyahət olur. Bunu söyləsə, yəni vaxtımız həqiqətən çatır. Çox-çox fərqli yönlərdən.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Bakı Xanovadına Tarix İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Werner von Siemens'in Qafqaza Səyahət Xatirələri Azərbaycan dilində nəşr olunub. Qafqaz səfərləri adlanan əsəri Alman dilindən Azərbaycan dilinə Azər Babayev çevirib. İzin qonağı Azər Babayevdir.
Bəs Bakıda necə olub mu von Siemens?
Bəli, Bakıda da olub.
Nə yazır Bakıda?
Bakı ilə bağlı onu oxuya bilərik. Üçüncü səfərində səhv etmirəmsə.
Yoldaşınla, həyat yoldaşınla, qızınla gələndə oldu. Bəli, bəli. Onlara göstərmək üçün gəlir.
Həm də Bakı neftinə görə deyir, məşhur idi. Bizim mədən fəaliyyətində deyir, biz, neft bizim üçün mühüm idi ki, oradakı işləri həyata keçirmək üçün. Onlar həm də bu Şəmkir rayonundan o Gədəbəyə qalxan yol üzərindən neft kəməri çəkirlər. Hə, Bakının deyir, içəri şəhəri Xəzər dənizinin dik qalxan sahilində gözəl bir yerdə yerləşir. Çox müasirləşdirilmiş əbədi alovları olan Ligroin quyuları. Ligroin isə neftin ilkin forması, yəqin ki, o aydın olar ifadə. Quyuların ərazisindən, Qara şəhərdən və İran şahının iqamətgahı olduğu dövrü xatırladan bir sıra maraqlı memarlıq nümunələrindən başqa bura gələn qonaqlar üçün şəhərin füsunkarlığı o qədər də çox deyil. Buna baxmayaraq, yaxşı havada dəmirdən olan gəmi ilə dənizin dibindən yanar qazların çıxdığı sahildə uzaq olmayan bir yerə gedərək Xəzər dənizini oda yaxmaqdan zövq almaq olar. Bu sakit havada alışdırıla bilir və bu zaman uzun müddət gəminin ətrafında bir alov dənizi təşkil edir. Maraqlıdır ki, dənizdə sudan çıxırmış qaz, dəmir ətrafı olan gəmi ilə gedirmişlər dənizin ortasına və ona od vurulmuşlar, yəni suyun üzərində yanır.
Maraqlı bir maraqlı görüntü almış. Görüntü, bəli, bəli. Bəs Gədəbəyin təbiətindən, keçək Gədəbəyə.
Bəli.
Gədəbəyin təbiətindən, yerli halidən nələr yazır Fonsinin?
İlk on diqqət cəlb edən, məsələn, yerli əhalinin qonaqpərvərliyi, onlara olan xüsusi maraq. Məsələn, onlar xüsusilə xanımı ilə gələndə üçüncü dəfə onların qarşılanması bir toy bayram formasında həyata keçirilir. Bu, onun çox diqqətini cəlb edir. Sonra ilk dəfə gələndə onları bir bəy, yerli bəy evinə qonaq dəvət edir. Onlar üçün kebab hazırlayırlar. Bu onun üçün çox maraqlı. Onun pişirilməsi, hər şey onun gözünün qarşısında olur. Və ona belə çox deyir ki, yəni bu formada hazırlanması, bunun üçün bizdə həmişə olur, qonağı başa çəkmək deyirik. Məsələn, bəy onu öz divanında belə deyək ki, otuzdurur və onu şeyləyir. Bunlar hamısı onun üçün çox belə qeyri-adi gəlir və maraqlı gəlir ki, yəni bu qədər qonaqpərvərlik regionda. Sonra orada yerli əhalinin işlək olması, onu da xüsusi olaraq qeyd edir. Onlar deyir, yəni işə onları alüdə etdikdən sonra, öyrətdikdən sonra onlar onu, məsəl üçün, heç bir şikayətlər etməm mənasında, işlərini üzərinə götürdükləri öhdəlikləri tam yetirə yetirmək mənasında bu razılığını ifadə edir öz əsərində. Maraqlı bir şey də, onu da istərdim ki, qısa olaraq diqqətinizə çatdırım. Bu da xüsusən sosial mədəni tarix baxımından çox dəyərli deyərdim ki, müşahidədir Werner von Siemens tərəfindən. Bildiyimizə görə o dövrlərdə, xüsusən kənd yerlərində bu qara daxmalarda yaşanma adi hal olub. Onlar da belə bir siyasət olub ki, qara daxmalardan fəhlələrin daş evlərə daşınması. İnsanlar daha belə deyək ki, sivilizasiya uyğun o şəraitdə də həm də yaşasın ki, bunlar üçün həm də ev şəraiti də rahat olsun. Bu da həmçinin onların iş fəaliyyətinə təbii ki, müsbət təsir göstərəsidir. Qeyd etdiyimiz o qara daxmaların onu deyir, yayda sərinliyi, qışda istiliyini burada tərifləyirlər. Və Gədəbəydəki mədən rəhbərliyinə fəhlələri daş evlərə alışdırmaq böyük zəhmət hesabına başa gəlmişdir. Nəhayət, qadınların köməkliyi ilə bu baş tutduqda fəhlələrlə bağlı çətin bir məsələdə öz həllini tapmış oldu. Orada adamların yalnızca lap az həyatı ehtiyacları olduğuna görə onlar çox işləməyə bir səbəb görmürlər. Onlar bir neçə həftəlik dolanışqa kifayət edəcək qədər pul qazandıqda daha işləməyib istirahət edirlər. Amma insanların ödənilməsi ancaq davamlı əmək fəaliyyəti ilə mümkün olan ehtiyacları alışdırmaq üçün tək bir vasitə vardır. Buna isə zərif cinsin anadan gəlmə, rahat və gözəl ailə həyatına olan meyli və onun asanlıqla oyadıla bilə şöhrətpərəslik hissi və təmizliyə mübtələ olması dəstək oldu. Fəhlələr üçün bir neçə sadə evlər tikildikdə və bir neçə fəhlə ailələrini bunların içində yerləşdirməyə nail olduqda qadınların tezliklə belə mənzillərin çox rahat və gözəl olması xoşlarına gəldi. Kişilər də damlarının yağışdan qorunması üçün davamlı olaraq ehtiyat tədbir görmələrinə daha ehtiyac qalmadığını görməkdən məmnun oldular. Bundan sonra qadınların ev həyatını daha xoş və özlərini kişilər üçün daha cəzbedici etmələri üçün bir hər cür kiçik ləvazimat əldə etmələrinə şərait yaradıldı. Onlar çox keçmədi ki, xalça və güzgüləri xoşlamağa başladılar. Toaletlərini düzəltdilər. Qısa zamanda onlarda elə ehtiyaclar yarandı ki, onların ödənilməsi üçün artıq kişilərin işləməsi zəruri idi.
Bəli, maraqlı şeylər var.
Bəli, bəli. Kişilər özləri də bunu böyük məmnuniyyətlə edirdilər. Buna hələ qara daxmalarda yaşayan qadınlar həsəd aparmağa başladı və çox keçmədi ki, bu fəhlə evlərinə ümumi axına səbəb oldu. Hərçənd bu da öz növbəsində mədən rəhbərliyini daimi işləyən bütün fəhlələr üçün evlər tikməyə vadar etdi.
Necə bu əsər indiyə qədər niyə belə gözdən iraq, diqqətdən kənar qalıb? Azərbaycan tərəfindən deyirəm təbii ki. Səbəb nədir?
Səbəb bizdə adətən bu qərb dilli ədəbiyyatların Azərbaycan dilinə tərcüməsi bir qədər rus dili üzərindən olmuşdu Sovet dövründə. İkinci dərəcədə səbəb kimi onu görə bilən bu əsər necə olubsa rus dilinə tərcümə olunmuyor. Buna görə də Azərbaycan ziyalısının tarixinin belə diqqətindən kənar qalıb. Yəni alman dili təbii ki ingilis dilindən fərqli olaraq yəqin o qədər geniş yayılmayıb. Alman dilli tarixçilərimizin mi deyək, elm adamlarımız yəqin ki belə deyək ki o qədər də necə olubsa rastlarına gəlmir. Mən belə çox belə sadə formada izah edərdim. İlk dəfə də bu qarşıma çıxdıqda almanca Bakıya gəldikdə tarixi
özünüzlə gətirdiniz.
Bəli, bəli, özümlə gətirdim. Bunu həmçinin dediyim insanlarla, həmçinin Gədəbəy rayonuna maraqlı olan, məsələn, Gədəbəy rayonundan deputat seçilmiş Sevinç Hüseynova xanım, Sevinç Hüseynova ilə də danışdım bu haqda. O da məmnuniyyətlə bu işi dəstəkləməyə söz verdi və onun vasitəsilə tarix institutu ilə əlaqə qurdu və onlar da məmnuniyyətlə razı oldular ki, belə bir dəyərli əsərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması vacibdir və onların o institutun təşkilatçılığı ilə də bu kitab belə deyək ki, nəşr olundu.
Artıq kitab çapdan çıxıb, satışda olacaq?
Yaxın həftələrdə tarix institutu bunu yayılmasını təmin etməlidir. Çünki nüsxələr çap olunub və yaxın həftələrdə belə başa düşürəm ki, bunun artıq zər kitabxanalarda, kitab mağazalarında bunun yayılması təmin olunmalıdır.
Yəni tirajı kifayət qədərdirmi?
Bəli, mən dəqiq bilmirəm tirajını, ancaq belə başa düşürəm ki, yəni kifayət edəcək indi onlar bu cür kitabların hansı tirajda buraxılması falan, yəni onlara tələbat əsasında onu müəyyən edirlər. Düşünürəm ki, bu kifayət edəcəkdir ki, yəni.
Çox sağ olun Azər bəy, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Tərcümə etdiyiniz üçün də, verilişə gəldiyiniz üçün də.
Mən də
Werner von Siemens'in ruhuna da dua oxuyaq.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni bizim mən tarixşünaslığımız üçün bir də gedim, dəyərli bir əsərdir. Hər mənada, yəni burada həm o bölgələrin tarixinin öyrənilməsi baxımından, həm də bir belə bir dünyaca məşhur insanın müşahidələri, etnoqrafik müşahidələri, region xalqlarının, məsələn, biz onlara da danışa bilmədik, regionda yaşayan müxtəlif xalqlarla bağlı.
Nədir doğrudan, xalqlardan?
Təbii ki, o dövr üçün, bəlkə bugün biz deyərdik ki, bəs irqçi yanaşmalardır falan da, Asiya insanını biraz fərqli görür, Avropa insanını fərqli görür, gürcülərin bizdə aidin olan biraz özlərindən razı olması falan, belə işə o qədər meyilli olmaması, sonra ermənilərlə bağlı onların yaxşı iş adamı olduğunu qeyd edir, həm də onların biraz qorxaq olduqlarını qeyd edir. Sonra bizlə bağlı dediyim kimi biraz belə işə öyrəşindən sonra işə iş sevər olmalarını, həm də orada o da bir başqa bir maraqlı məqamdır. Məsələn, o dövrlərdə qaçaq hərəkətləri falan çox olur. O deyir ki, Qafqaz insanının, xüsusən də Tatarların o dövrdə bizləri Avropa adı azadlıq sevər olmasını vurğulayırlar ki, azad idi. Onlar belə arası bağlı olub çox işləmək, şey, onlar daha çox istəyirlər ki, azad səyahətlərini qursunlar, istədiyi vaxt işləsinlər, istədiyi vaxt da istirahət etsinlər. Bu onun müsbət hal kimi belə onu qeyd eləyir. Ruslarla bağlı müəyyən, belə dediyim kimi bütün yəhudilərlə bağlı belə, yəni müxtəlif xalqlarla bağlı çox dəyərli etnografik müşahidələri var. Həmçinin orada yaşayan belə o rus dini icmalarından o müşahidələr. Alman olub onların şvabların məskənləri olub bildiyimizə Şəmkir rayonunda, həmçinin Xanlar rayonunda onlara başlayıb belə. Mən dediyim kimi Azərbaycan tarixşünaslığı üçün xüsusən də o Gədəbəy rayonu və ətraf regionların tarixin öyrənilməsi baxımından çox orijinal bir əsərdir. Ümid edirəm ki, bu da ona uyğun da bir diqqət görəcəkdir Azərbaycan elmi ictimaiyyətində. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.
Ən yaxşısı məncə kitab oxumaqdır.
Bəli, bəli.
Onda daha geniş məlumat ala biləcəyik.
Sağ olun. Sağ olun, sağ
olun. Werner von Siemens'in Qafqaz səfərlərinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Qarşılaşma şansı lazım.
Gəncsən, ideyan var, təksən.